Nelaimes gadījums, apdegums, lūzums, izmežģījums, sasitums, ģībonis, karstuma dūriens, sirdslēkme, saindēšanās, asiņošana, brūce, slimnīca, uzņemšanas nodaļa, traumpunkts,
autoavārija,
trauma.